Nu, kas ir Latvijas vietējais tirgus, bet bez ar malku kūpinātu gaļu? Un es jau arī...
Saistībā ar nu pat samilzušo skandālu par gaļas kūpinājumu benzopirēnu līmeņu normām, tā produkta nozīme Latvijā vērtēja Zemnieku federācijas vadītāja Agita Hauka. Maržotājums Saeimas deputāts cerībā recepti pasargāt rosināja to arī iekļaut Eiropas nacionālo produktu reģistrā. Taču veselīgas pārtikas normas attiecas arī uz šīm receptēm. Vairāk par to, ko tad tradicionāla Eiropas produkta zīmols nozīmē, stāsta Zemkopības ministrija. Veterinārā un pārtikas departamenta pārstāvis Juris Zinārs.
Šādu pārtikas kvalitātes schēmu produktiem ir jāatbilst visām pārtikas drošuma un nekaitīguma prasībām, un šī kopējā Eiropas Savienības likumdošana tikai izveidota 1992. Gadā, ka principā arvien vairāk patērētāji vēlējās iegādāties vietējos kvalitatīvos produktus, kurus mēs varētu arī nosaukt par nišas produktiem, lai arī mazie ražotāji un pārstrādātāji, kuri ražo unikālus augsti kvalitatīvus produktus, lai viņi varētu iegūt papildus peļņu, un arī tas ir saistīts, piemēram, arī ar kopējo lauku attīstību, jo šeit ir gan pārtikas kvalitāte, gan arī turisma attīstība.
Eiropas Savienības garantēto tradicionālo īpatnību sarakstā kopumā ir jau 59 dalību valstu produkti, kā mocarellas siers, neapaules pica vai lietuviešu skilandis, ja pildīts kūpināts cūkas kuņģis ar kapātu gaļu. No Latvijas reģistrā atrodams sklandraus un salinātā rudzu rūpju maize. Sklandrausim reģistrēšanas un izvērtēšanas procedūra kopumā ilga 31 mēnesi. Alsungas sklandraušu cepē Ruta Sokolovska atzīst, ka darba ikdiena tādēļ nav mainījusies, taču status noteikti bija nepieciešams.
Sklandraus tika iekļauts reģistrā 11. oktobrī 2013. Gadā. Tas ir jau tad, kad ir turisma sezona beigusies. Un tā kā šobrīd es vēl neesmu izjūtus, kā tas būs, teiksim, un bet es domāju tā, jo par produktu vairāk runā, tātad par viņu vairāk izdzird, un tātad cilvēkiem par to ir lielāka interese. Ja? Es domāju, ka jā, ka vairāk turisti brauks, ja, jo bet gal galā Sklandraus ir jau šis ļoti sen izcēlies Kurzemē produkts. Tas ir konkrēti, jā, viņš ir gatavots tā, un tas ir tas, ko nosaka šī recepte, jā, ko nosaka šī regula. Jā.
Tāpat līdzīgu statusu, bet saistītu tieši ar geogrāfisko izcelsmi, varētu iegūt Carnikavas snēģi un lielo pelēko zirņu recepti līdzās, piemēram, Parmas šķiņķim. Zinārs gan norāda, ka Latvija diezgan kūtri izmanto iespēju pievienoties šiem Eiropas produktu sarakstiem salīdzinājumā ar citām valstīm.
Un šeit var pieminēt, ka Francijā, Itālijā, Spānijā šādu produktu ir visvairāk, šīm trim valstīm ir vairāk nekā puse šādu produktu, jo tas ir izveidojies gan vēsturiski, gan geogrāfiski, gan klimatisku apstākļu dēļ, un arī pašreizējai prezidējošajai valstī nesen bija svinīgi atzīmēja 100. Produktu, kurš ir reģistrēts vienā no šādām schēmām. Tā, ka šeit mēs novērojam šādu vairāk geogrāfisko sadalījumu, ka Ziemeļu valstīs šādu produktu ir ievērojami mazāk.
Pagaidām vēl neviens produkts Eiropas tradicionālo īpatnību vai geogrāfiskās izcelsmes sarakstā nav iekļauts no Igaunijas un Maltas. Sinti Ambot, Latvijas radio.